Πάμε να καλημερίσουμε την υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, την κυρία Χρύσα Τζελέπη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Τζελέπη.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
Σας βρίσκουμε σε περιοδεία με άλλους υποψήφιους και ένα κλιμάκιο έτσι, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Είσαστε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, είμαστε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ναι.
Και έχετε, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τα θέματα έτσι, στο χώρο της υγείας ή ειδικά έτσι, για το ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Είναι... κοιτάξτε να δείτε, νομίζω, είναι εμφανές ότι ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος που κάναμε μέσα στα 4 χρόνια αφορούσε την υγεία και τα νοσοκομεία και επίσης το ψυχιατρικό νοσοκομείο που ήταν υποκατάρρευση όταν πήραμε την κυβέρνηση. Οπότε ναι, ένα μεγάλο κομμάτι της περιοδίας μας το κάνουμε στα νοσοκομεία που είναι και ένας χώρος πολύ δύσκολος.
Και δεν είναι τώρα, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τι εικόνα μας μεταφέρεται από εκεί?
Η κατάσταση είναι καλύτερη. Έγινε, όπως ξέρουμε, αυτή η συνένωση με τον Παπα-Νικολάου και λειτουργεί κάπως καλύτερα. Ναι, ήταν σε εκείνη τη φάση ήταν να το κλείσουν το ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπως θυμάστε.
Έχει κόσμο, ασθενείς οι οποίοι φιλοξενούνται έτσι αρκετούς.
Έχει βέβαια, έχει ασθενείς που φιλοξενούνται, λειτουργούν και κάποιες κλινικές εδώ και ιατρία, ναι, φυσικά.
Μάλιστα.
Και έχει γίνει μέσα και ένα τόμι μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο που το επισκεφτήκαμε και αυτό είχε πολύ κόσμο, εξυπηρετούνταν ο κόσμος, ναι.
Να σας ρωτήσω λιγάκι για την υγεία, σε πολιτικό επίπεδο, γιατί υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Θεωρείτε ότι τελικά κάποιες προσπάθειες, μια δουλειά που έγινε στον χώρο της υγείας, η οποία αναφέρεται συχνά πυκνά από, από την ηγεσία του Υπουργείου και τα στελέχη της κυβέρνησης, μήπως τελικά χάθηκε στα θέματα που δημιουργήθηκαν με τα όσα κατά καιρούς έχουν γίνει με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη?
Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το χρησιμοποιεί με τον κύριο Πολάκη. Ο καθένας μας έχει έναν τρόπο που συμπεριφέρεται, έναν χαρακτήρα κτλ. Δεν νομίζω ότι χάθηκε επικοινωνιακά, διότι τώρα που ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο και δει τον κόσμο που είναι με επισφαλή εργασία, τους άνεργους κτλ., όλοι εκτίμησαν πάρα πολύ ότι γιατί παραλάβαμε μια χώρα με 1.000.000 χαμένες θέσεις εργασίας, με ανέργους. Πάρα πολλοί εκτίμησαν ότι ανοίξαμε τα νοσοκομεία, δηλαδή με ελεύθερη πρόσβαση σε ανθρώπους χωρίς δουλειά, χωρίς εργασία, χωρίς ασφάλιση κτλ. Αυτό δηλαδή στο κομμάτι τώρα εμείς που κοιτάμε του κόσμου δεν χάθηκε καθόλου, ίσα το εκτίμησαν πάρα πολύ. Τώρα ένα μεγάλο κομμάτι άλλο εξυγίανση των νοσοκομείων, όπου προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι προσλήψεων, ένα κομμάτι μεταθέσεων εκεί που χρειαζόταν άνθρωποι περισσότερο και ένα κομμάτι που προσπαθήσαμε να φύγουν οι εργαζόμενοι, οι εργολαβικοί, καταφέραμε και σε αυτό το πεδίο ένα μεγάλο κομμάτι που το εκτιμάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε μια κατάσταση κρίσης που οι άνθρωποι πραγματικά, γιατί ζήσαμε και τα κοινωνικά ιατρία, θυμάστε, με ουρές απ' έξω ανθρώπων όχι μεταναστών ή προσφύγων, Ελλήνων που δεν μπορούσαν να πάρουν τα φαρμακά τους ή να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία.
Αυτή η κατάσταση τώρα δεν υπάρχει, λέτε κύριε Τζελέπη, σήμερα?
Όχι, δεν υπάρχει.
Τι, έχει βελτιωθεί η κατάσταση των Ελλήνων τόσο ώστε να μην έχουν ανάγκη να προσφεύγουν σε κοινωνικά ιατρία ή σε άλλες δομές?
Τα κοινωνικά ιατρία πια δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν με μερικά κομμάτια που είναι πάλι για πρόσφυγες κτλ. Οι Έλληνες δηλαδή από τη στιγμή, οι πολίτες όλοι και που έχουν όλη πρόσβαση, λειτουργούν, το κοινωνικό ιατρείο της Θεσσαλονίκης λειτουργεί με ένα οδοντιατρίο από ό,τι ξέρω μόνο. Δεν έχει δηλαδή την κατάσταση αυτή που ήταν ουρές ανθρώπων για να μπορούν να τους στείλουν σε γιατρούς για εγχειρήσεις και τα λοιπά. Έχω τύχει περιστατικό ανθρώπου που ήταν με πολύ καλή δουλειά, χάνει τη δουλειά του, μπαίνει στο νοσοκομείο, έρχεται ένας υπέρογκος λογαριασμός εφόσον είναι ανασφάλιστος στην εφορία του μετά, χωρίς διακανονισμούς, χωρίς τίποτα. Θυμάστε τότε, υπήρχε και η προσωποκράτηση για το δημόσιο, για χρέος προς το δημόσιο, με πολύ μικρά ποσά. Δηλαδή, οι καταστάσεις δεν είναι σε εκείνη την κατάσταση που ήμασταν τότε. Έχουν αλλάξει.
Είναι κάποιοι τομείς οι οποίοι έχουν αλλάξει και έχουν, όπως λέτε και εσείς, βελτιωθεί, όπως είναι ο χώρος της υγείας. Υπάρχουν άλλα όμως που δεν έχουν αλλάξει ή και σε κάποιοι που ενδεχομένως να έχουν επιδεινωθεί κιόλας, όπως είναι οι πληστηριασμοί. Οι καταστάσεις που τέλος πάντων αντιμετωπίζουν και μικροί επαγγελματίες και νοικοκυριά που έχουν χρέη, κόκκινα δάνεια.
Και οι 120 δόσεις που άργησαν.
Ναι, ναι, ήρθαν αλλά τελευταία στιγμή.
Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση, ήρθαν τελευταία στιγμή.
Ήρθανε πάντως οι 120 δόσεις.
Ήρθαν, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα χαμένο που κάποιοι άνθρωποι γονάτισαν περιμένοντας να έρθει αυτή η ρύθμιση.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί και εμείς μέσα σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Το θέμα είναι πού δίνεις προτεραιότητες. Και όταν παίρνεις μια κατεστραμμένη χώρα με ανθρώπους εξαθλιωμένους, με φτωχοποιημένο ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, εδώ είχαμε παιδική φτώχεια. Κάπως πρέπει να βάλεις μια προτεραιότητα. Δεν μπορούμε σε 4 χρόνια, δεν μπορούσαμε. Δεν τα κάναμε όλα αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο κόσμος περίμενε και άλλα πολλά περισσότερα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε με όλες τις συνθήκες και τις δεσμεύσεις των μνημονίων και της δημοσιονομικής λιτότητας και όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Μία ανάσα πήραμε τώρα προς το τέλος και αυτή την ανάσα, γι' αυτό καλούμε και τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει. Θέλουμε να προχωρήσουμε αυτό το πρόγραμμα και μία την επόμενη τετραετία. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και φυσικά δεν γίνανε όλα αυτά που θέλαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm.
Δεν γίνανε και θα ήθελα να μας πείτε έτσι, αν έχετε εσείς, γιατί είσαστε έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ καιρό. Γι' αυτό μας είπατε το χώρο της υγείας, κάτι ακόμα ενδεχομένως για το οποίο είσαστε ικανοποιημένοι, περήφανοι ενδεχομένως θα δηλώνατε για αυτά που γίνανε αυτή την τετραετία και κάτι όμως που δεν έγινε, που είσαστε δυσαρεστημένοι και θα θέλατε να έχει γίνει, να έχει αλλάξει και δεν άλλαξε αυτά τα 4 χρόνια.
Καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι μειώθηκε η κοινωνική ανισότητα. Δηλαδή όταν παραλάβαμε ανθρώπους φτωχοποιημένους και τώρα έχουν έρθει να ανεβαίνουν και όλοι να είμαστε πιο ίσοι από κάθε άλλη φορά στο τι μας προσφέρει αυτό το κράτος, σε αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και δεν μιλάω μόνο για παροχές που όλοι χρειαζόμαστε πρώτης ας πούμε γραμμής και πρώτων αναγκών, μιλάω και για παροχές σε ανθρώπους με διαφορετικότητα, δηλαδή σε σπίσαμε και τώρα το βλέπουμε. Σε όλο αυτό που γυρνάμε τους μεγάλους φορείς, βλέπουμε, θεσπίσαμε αυτό το 15% των αμαία να μπαίνουν, να μοριοδοτούνται και να μπαίνουν σε θέση του δημοσίου, να δουλεύουν δηλαδή αμαία. Γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες και στο πρόγραμμα βάζουμε και άλλους παραπάνω για το μέλλον. 500.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες και για νέους. Δηλαδή γίνανε πράγματα επίσης στο χώρο, καλά, το προσφυγικό. Δεν το συζητώ αυτό. Υπήρχε μεγάλη κρίση. Μπόρεσε αυτός ο λαός να σηκώσει όλο αυτό το προσφυγικό κομμάτι με πολλά προβλήματα. Δεν το συζητώ. Με πολλά προβλήματα, αλλά καταφέραμε μέχρι και εντάξαμε τα προσφυγόπουλα μέσα στο εκπαιδευτικό κομμάτι, στα σχολεία. Πολύ σημαντικό το βρίσκω αυτό. Τώρα, τι δεν έγινε. Αυτό το κομμάτι που ήδη αναφέρεται, δηλαδή με τους διακανονισμούς και τις δόσεις, τις 120 δόσεις και το ότι δεν καταφέραμε αλλά πολύ τέλος να δώσουμε ας πούμε μία βοήθεια στους συνταξιούχους, μία βοήθεια έστω που αυξήσαμε λίγο τον κατώτατο μισθό. Θα μπορούσαμε ίσως λίγο πιο μπροστά, αλλά δεν το καταφέραμε.
Αυτό θα έλεγα μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό.
Μήπως αυτό που έγινε στο τέλος και παραμονές των ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών, μήπως λειτουργήσε και αντίστροφα, αρνητικά δηλαδή για τους ψηφοφόρους, ως ένα αντάλλαγμα για την ψήφο. Γιατί πολλοί το εξέλαβαν με αυτόν τον τρόπο. Επειδή έγινε ακριβώς την τελευταία στιγμή.
Καλά, δεν το εξέλαβαν οι άνθρωποι που ήταν με χαμηλές συντάξεις βέβαια, που πήρανε άλλη μισθή και παραπάνω σύνταξη. Αυτό το πήρε η Νέα Δημοκρατία πάλι και το έκανε, το έφερε ανάποδα για ανθρώπους που παίρνανε μεγάλες συντάξεις και φυσικά γιατί όλα τα κάνουμε με μια λογική, όχι οριζόντια, όπως η Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη παίρνει μεγαλύτερο επίδομα, κομμάτι του επιδόματος. Που έχει παραπάνω μισθό η σύνταξη παίρνει λιγότερο κομμάτι. Νομίζω ότι το εκτιμάνε οι άνθρωποι που πήρανε. Τώρα, το πώς το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία και το πώς, εφόσον έχει όλα τα μέσα δικά της, τα συστημικά, το μεταφέρει έτσι και... Εντάξει, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει και θα αποφασίσει τι θέλει για την επόμενη μέρα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, η αλήθεια είναι... ο εξορθολογισμός του δημοσίου έγινε μέσα από την κατάργηση επιδομάτων. Το τι διαφθορά υπήρχε μέσα στο δημόσιο, με χιλιάδες επιδόματα που είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Και χανόταν ένα χρήμα μέσα από εκεί που δεν πήγαινε στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Όλα αυτά, γι' αυτό σας λέω, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι και η αναδιανομή αυτού του χρήματος στους ανθρώπους, στους αόρατους που δεν είχαν και φωνή να διαμαρτυρηθούν. Θυμάστε, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ξέρανε πού να απευθυνθούν για να πάρουν φαγητό. Ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση το 2014-2015.
Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία, όπως λέτε εσείς, άλλαξε. Θέλετε να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση και ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία θα έχουμε εκλογές το 15 Αύγουστο. Σας ανησυχεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τι λέτε?
Εμένα με ανησυχεί που πάλι πάνε να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού μέσα από την τρομοκρατία. Δεν τρομοκρατούμαστε. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έχει πλειοψηφία ο κύριος Μητσοτάκης για να κυβερνήσει. Μπορούμε να κυβερνήσουμε όπως δείξαμε εμείς, με συνεργασίες, με διάλογο, με επιπρογραμμάτων, επιπρογραμματικών αξιακών, ας πούμε, καταστάσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τρομοκρατία που βάζει στον ελληνικό λαό το δίλημα, γιατί βλέπει ότι ανατρέπεται το κλίμα.
Εσείς το βλέπετε αυτό, γιατί...
Το βλέπω, ναι, πολύ έντονα και είμαι και πολύ αισιόδοξη.
Κόντρα στις δημοσκοπήσεις προφανώς.
Κόντρα στις δημοσκοπήσεις, ναι. Υπάρχει μια μεγάλη, μας αγκαλιάζει ο κόσμος, ήθελε να μας δει. Φυσικά και ήταν ένα χτύπημα αυτή η διαφορά από τις ευρωεκλογές, αλλά ο κόσμος ήθελε να μας δει. Φυσικά να παραδεχτούμε ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλαμε και που και αυτοί θέλαν περισσότερο, και νομίζω ότι στρέφεται έτσι το κλίμα, γιατί κάναμε πάρα πολλά και νομίζω ότι τα αισθάνεται ο κόσμος και τα έχει βιώσει.
Μάλιστα, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Κυρία Τσελίπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο.
Παρακαλώ.
Κάνουμε και μεγάλη προσπάθεια ως Γενική Γραμματεία Ισότητας για τις γυναίκες. Κατεβαίνουμε οι γυναίκες και εκλεγόμαστε, οπότε στηρίζουμε γυναίκες.
Έτσι γενικά στηρίζουμε γυναίκες για,
φυσικά
γιατί?
Με ένα κριτήριο. Αλλά όταν είναι μόνο 56 γυναίκες στη Βουλή, δεν ξέρω τι κριτήριο είναι αυτό που ψηφίσουμε και στηρίζουμε άντρες. Όλοι οι άντρες είναι καλοί και όλες οι γυναίκες κακές? Όχι, πάντα βάζουμε και άλλα κριτήρια, αλλά σκεφτούμε παραπάνω λίγο να στηρίξουμε τις γυναίκες που είναι αξιόλογες.
Γενικά, όποιον είναι αξιόλογο, να ακούσουμε. Βασικό είναι να ακούσουμε.
Να ακούσουμε, ναι.
Και έχει να πει ο καθένας και να δούμε και τι έχει κάνει.
Βέβαια, δεν είδαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είχε πολλές γυναίκες το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το άλλαξε σημαντικά αυτό.
Ναι, κάναμε μια προσπάθεια με το ΣΥΡΙΖΑ προς το τέλος και πέρασε μια τροπολογία που οι επιτροπές στη Βουλή τουλάχιστον είναι με ποσόστοση πια και μπαίνουν στις επιτροπές γυναίκες. Γιατί και εκεί ήταν όλο άντρες. Γενικά, κάνουμε προσπάθεια και με τις γυναίκες. Εγώ τώρα που κάνω όλες αυτές τις περιοδίες και μου κάνει εντύπωση φοβερή που το ξέραμε, σε όλες αυτές τις θέσεις της επισφαλής, τις δύσκολες, είναι οι γυναίκες που εργάζονται.
Ναι. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Μάλιστα. Καλή ευχαριστώ συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και σε εσάς.
Να είστε καλά. Καλό η κυρία Χρυσα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η κυρία Χρυσα Τζελέπη, υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη με το ΣΥΡΙΖΑ.